Svako naše malo mjesto u duši je uvijek čisto. Malo mjesto, Vrčanj, stalo je u veliko srce, u ogromnu i duboku dušu Željka Brguljana, profesora strojarstva, a zapravo i slikara, pjesnika, istraživača, pisca, feljtoniste, čovjeka koji prije svega svoju boku nosi svim svojim bićem, gdje god da je zaljubljen u svoj zavičaj. Ali najintimniji dug zavičajnosti Željko osjećao prema sredini ljudima najprisnijega mu Vrčanja. Dakle, danas smo, poštovani slušaoci, u Željkov Vrčanj. Pričanje Željka Brguljana nije zasnovano na izmišljanju niti na epskom fabuliranju ili pak hiperboličnom prečerivanju. Nećemo ga stoga zvati ni realističkim, ni objektivnim, no svakako vrlo subjektivnim i autentičnim. Patina vremena već je prekrila atmosferu koja je u Željkovim tekstovima evociran tako da pred sobom imamo izgubljeni zavičaj, to jest sliku Vrčanja kakav je nekada bio i koji je u sebi tada još čuvao dah duboke starine i nosio tragove mediteranskoga dugoga trajanja. Čitanje priča sa Vrčanja dobar je doprinos razumijevanju Genius Loci, dobrodošao glas iz maloga mjesta s izvornom malomišćanskom artikulacijom. Ovo je u predgovoru za novu knjigu Priča sa Vrčanja našeg Željka Brguljana napisao akademik Tonko Marojević. A ja ću vas voditi danas sa zadovoljstvom Vrčanjem Željkove mladosti, ali i mladosti brojnih bokelja, posebno vas koji slušate stare ure, jer razumijete i ure i imate vonj njihov, obala, parapeta, palata, mandraća, ponti i naravno svega što je ovdje u malim životima kapetanskog Vrčanja zapisao moj prijatelj Željko Brguljan. Željko kaže da je dugo razmišljao o mogućnosti objavljivanja ovih crtica, a potom me je morilo pitanje i u kom obliku da ih čitateljima ponudim. Kada sam se riješio prve dvojbe, a u okviru druge tekst dopunio i sumprešao, logički se razvilo novo pitanje. Kada? Ma sad ili nikad, rekao sebi. Jer oni koji će, vjerujem, imati interes za sadržaje ovih mjesnih štorija, oni koji vežu sjećanja i emocije na događaje i sumještane ovdje opisane, čitalačka su zajednica koja pomalo nestaje. Nove generacije, koje će uskoro prevladati, vežu svoje interese za produkte i situacije novog doba, za tehnologije brzog prijenosa informacija, a nekadašnji interes i emocije za mušiće i kolure maloga mjesta, tamo neđe na granici svijeta, nepovratno nestaju. E pa, ne nestaju dok je ovakvih knjiga i naravno dok je starih ura Skala radija. Vrčanj kroz finestrin, kaže naš autor, a boka je svijet za sebe, mali svijet, ali poseban i vrlo prepoznatljiv. Takvi su i njeni žitelji, barem oni koje pamtim iz svog djetinjstva. Bokelji, tako je Vrčanjani, imaju svoju finoću i lijepu manijeru, ali nerijetko znaju biti gredzi, što je genetsko nasljeđe ne roda, nego surovog kamenog ambijenta. U nama, rođenim i odraslim u zaljevu, isprepliću se ta dva nasljeđa. Zato su naše riječi i postupci, premda su nam djela uvijek dobronamjerna, ciljevi humani, vrlo često izloženi nerazumijevanju drugih, čak i bokelja, ne odraslih u boki. Na Vrčanju okolni sam svijet, posebno njegov pokretni dio, promatrao od najranijih dana s prozora nad putem zaklonjen koltrinom. S finestre od male kamare ili s veće distance, iz ptičje perspektive, s finestrina od šufita, bio sam jako znatiželjno dijete ili po bokeški kuriozan. Promatrao sam sporo kretanje i slušao državničke znacima navoda, govore Donda Iva, s divljenjem pratio kako se baba Pave hrabro kontrastaje s žurom oko vlasništva nad prilazom kuće. Izlazak kotorskog sunca na teren kako bi razriješio spor bio je vrhunac drame koju smo Luka i ja skriveni promatrali s pojednim okom. Bio to naš prvi susret s institucijom prava koje je za jednog u sporu ostalo kao nepravda. Valjalo je i odraslima čuti pojedinosti spora, ali nikako na grub vidljiv način, nego vrlo diskretno. A kako većina susjedstva nije imala bujnu maštu, ujutro je skoro svima odjednom nestalo kafe i trebalo je poći u vrt bruštulavati napetih ušiju. U susjedstvu se sve čakule i kritike na račun drugih mještana splasnule kada bi se suočili sa smrću. Sprovodne povorke s Markova vrta pasavale su sporo i tiho prema centru prčanja na čelu sa župnikom Domnantom. Skriven sam promatrao povorke i neizostavno brojao vijence. Smatrao sam u svojoj dječjoj naivnosti da je pokojnikov ugled proporcionalan broju vijenaca. Povorka je pomalo izmicala, no između kuće i Danđulova uspio bih je fiksirati kao cjelinu. Količina entropije rasla je s duljinom udaljavanja od mrca. On je uvijek šutio, što se za kraj povorke nije moglo reći. Prvo su išli jako tihi i tužni, pa manje tužni, pa pokojniku dužni, pa ravnodušni i zatim sve pričljiviji i na kraju razdragani, a zadnji je vodio Donantovu bicikletu da se župnik ne vraća pješke u Stoliv. Đirom kroz prčanj starih kolura, prčanj kroz Finestrin, pa sam u kući, a i na Ponti, od Markovrta do Tresorela, balanje, krnevali na prčanju, prčanjani pošta, pranje novca, letrika ili zaliv u tmici, velika trešnja, beštije rata, Medico del Cuore, teta Drage, osloboditelj do Tur, G, Šoralada, Branko i Lola, Miloš, Melita, Dondo Ivo, Babakate, Grace, tete Zita, Minica, Nostromo, Profesur, sve su to veliki, mali životi ovoga mjesta. Mjesta u kome je rasla duša autora Prčanjanina Željka Brguljana. Evo sad na 109. stranici čitam priču Branko i Lola. Djetinstvo je proveo slušajući starije, čitajući, proučavajući, učeći, ali nikako nije bio štreber. Usvajao je znanja s interesom i otvorena uma. Kao odrastao, razmišljao je o stvarima kritički, imao svoje stavove viđenja koji se nije odricao, makar bio zbog toga izoliran ili u sukobu sa većinom, imao je moć okupljanja masa koje su ga pobožno slušale. Tako je bilo još od osnovne škole na Prčanju. Ako je pred školom bila zbijena kružna masa njegovih vršnjaka, posebno učenica među kojima i moja sestra, u koncentriranim krugovima od minimalno 3 kordona, znalo se da je u sredini bio Branko i nešto zanimljivo pripovijedao. Slušali su ga do kraja izlaganja, bez prekida, jer ako priča u osnovi i nije bila zanimljiva, on ju je svojim urođenim umijećem govora učinio takvom. Formirao se u vrlo inteligentnu i obrazovanu individu koja nije podnosila postavljanje granice i ispiranje mozga, brinuo je o čovjeku, pogotovo kad je postao svećenik, jer je to smatrao ne samo svojom ljudskom, nego i župničkom obavezom. I u teškim ratnim vremenima stajao je na strani ugroženoga, obespravljenog, bolesnog, siromašnog. Podnio je i osobni križni put, poistovjetivši se 90-ih sa ugroženom zajednicom Hrvata u Boki i ne pokleknuvši pod pritiscima i prijetnjama. On je na neki način bio produžena ruka ili bolje rečeno glas nije mih, jer njegova se riječ itekako osluškivala i od moćnih i silnih. Ipak, na kraju je bio prisiljen napustiti Boku, međutim je svoj boravak u Padovi učinio vrlo svrsishodnim, osnovavši centar za pomoć izbjeglicama. Nakon pola desetljeća vratio se u zavičajnu Boku i matičnu župu Svetoga Stasija u Dobroti. Otuda je mogao u svakom trenutku hraniti svoju nostalgiju za rodnim mjestom, promatrajući preko zaljeva Prčanjsku obalu. U debatama se izdvajao originalnim promišljanjem i jedinstvenim stavom. Nije pridavao važnosti pitanja pitanju slaže li se neko s njime ili su svi ostali imali suprotstavljen stav. Kako god bilo, Don Branko se držao svoga. Nisu ga podnosili oni koji su mislili jednoznačno, koji su gledali usko ili oni koji su pretjerano izražavali nacionalne i vjerske identitete. Postojala je uzajamna nepodnošljivost s onima koji su uplitali nacionalno u vjersko. Imao je autoritet ne samo među stanovništvom Boke i zato što je bio sebi dosljedan. Volio je diskutirati o gotovo svim područjima ljudskog znanja i djelovanja, o povijesti kojoj je pristupio sa skepsom, književnosti, glazbi, likovnoj umjetnosti, i itekako je imao svem u tome reći, a u svojim stavovima, čak i kada primjerica o pojedinim umjetnicima nije su bili temeljni na realnom vrednovanju, nije nikada odstupao. Sposobnost prepričavanja, tumačenja i usučeljavanja riječi bila je kod njega razvijena do najvišeg stupnja. Tu nedostižnu elokvenciju, siguran sam, naslijedio od majke, meni nezaboravne osobe. Imala je nevjerovatan životni žar i rijetki pripovjedački duh. Zauvijek ću pamtiti Loline priče u prčanskom kuventu nakon nedjeljnih misa u zimski danima godina s početka rata, koje su me u toj sumornoj situaciji razveseljavale i davale nadu da će se sve vratiti na staro. Malobrojni smo imali privilegiji slušati dogodovštine o primjerice njenom putovanju brodom Tintoretto u Ameriku, njeno vatreno i duhovno iznošenje događaja i komentiranje često me je dovodilo do suza. Ljeti je Lola voljela nenajavljeno posjećivati talijanske turiste koji su boravili na prčanju kako bi razmijenila iskustva, saznala što god novoga, a najviše zato da prakticira svoj italijanski koji je posebno odgovarao njenom druželjubivom karakteru. Došla je jednom prilikom u turist biro, gdje je tog ljeta radio moj brat, i hitro upitala: Luka, jesu li stigli kakvi Italijani na prčanj? Jesu, šora Lola. Gdje su? Kod koga? Kod Orlandića. Tamo su, adio. A kad bi srela prčanjanina u bijelom svijetu, nije nitko mogao spriječiti da se s njim i popriča. Tako je bilo i na institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, ne sjećam se koje godine. Primijetila me u daljini, prišla i stala se raspitivati za mamu i tako redom. Dok je Don Branko ponavljao: ajde mama, čeka na sedo, a Murtić autom blokirao kolonu koja rasla, Lola je samo hladnokrvno dodavala: čeka Branko, sad ću. Kolona vozila što trube, ne samo da za nju nije imala nikakvog značaja, nego je nije ni najmanje dekoncentrirala u razgovoru. Na odlasku je zadovoljna susretom još jednom dobacila: adio, puno mi stanu, pozdravi. A približavajući se čelu kolone već uzrujanim i svadljivim vozačima, mirno je dodala: ajde jadni, što vam je? Branko je od majke naslijedio i zauzimanje za ugrožene, a posebno nepodnošenje nepravde. I dalje ima još, ali mi sad idemo na muziku, pa se ponovo vraćamo prčanju Željkovom i pričama sa prčanja. Prolazeći Grasovo, na Veroniće bih zatekao Rozu u rasfreškavanju u moru. Ni u vrlo podmakloj dobi nije odustajala od svakodnevnog jutarnjeg banjanja. Nešto dalje, u avliji svoje kuće, sjedio je znameniti slikar prčanja i Boke i ribao. Od Karole, koji je Toni imao pri ruci, pingvin je domora putovao preko niza rodula i kalamuća. Razvio je čitav tehnički sustav da bi mogao u sjenovitoj avliji udobno i izvaljen piti jutarnju kavu, a ipak ribati. Često ga se moglo vidjeti kako se sa ženom i kćeri otisnuo na more, ali ne s ribarskim, nego slikarskim priborom, s punom barkom pripremljenih platna. In pittore je uvijek imao inovativna tehnička rješenja, sve kako bi ugodnije prebivao. Tako je, kada bi početkom ljeta putovali iz Zagreba u Boku, sa suprugom nosio, osim silnih valiža, drvene poltrone, vlakom do Primorja, da bi u nastavku putovanja plovidbom udobno ležao na palubi broda. I briga za kćer, koju je obožavao, manifestirala se kroz praktične i tehnički lako izvedive postupke. Malu bi Vesnu, da ne bi dok čita ili drmucka pala umore, privezao konopom prikladne dužine za poltronu. Kako se sve u povijesti, kao općoj, tako i obiteljskoj, ponavlja, kasnije je kćer vezivala mačku pingvinom da je spriječi izlećeti naput jer bi je moglo smiječiti auto. Vezivanje u ovoj familiji bilo tradicija očuvanja života, a napredak se iskazivao u duljini pingvina. Evo me već i u centru mjesta, središte mjesta, razvučena, kao u slučaju Prčanja, nizom kuća uz obalu postaje pozicija sa župnom crkvom. A za tu poziciju su se borile u vrijeme izgradnje crkve utjecajne prčanske familije, kako bi im bilo bliže započi na misu. Prvotna pozicija crkve, na kojoj je mnogo kasnije izgrađena nova osnovna škola, bila je pod nosom Florijima i Veronama, bila bi i u Mihnićima da nisu već bili izumrli, nedaleka Lazarima, a jako daleka Lukovićima, koji su je svojim utjecajem primakli bliže nizu svojih kuća na Pločama. Ako ste prolazili obalom središnjega dijela mjesta, uobičajeno je bilo čuti svakodnevni jutarnji pozdrav Prčanjke Tone mještanima, koje je jako dobro poznavala. Svako jutro nakon buđenja otvorila bi škuro i teler prozora prema putu još i danas Austro-Ugarskoj cesti, a dionici Jadranske magistrale i uskliknula: "Dobro jutro, falsi narode!" To je bila sva njena komunikacija s voljenim, u znacima navoda, mjestom. Posebno je nama djeci bio vesel prolazak pored kuće Šoravijeka, jer tada je još uvijek škola bila u palacu Luković, koji je svako jutro činio gimnastiku. Dok je radio sklekove, pratili smo fazno pojavljivanje pročelave glave kroz nizak prozor. Do duboke starosti odlazio je svaki dan pješice u Kotor na ručak u gostionu Mađarice Erak. Posebno pamtim vijekovu sestru Čorudanicu, koja je stanovala s mužem Belizarom u istoj kući. Pri svakom susretu obasipala me je srdačnim ospjehom, lijepim riječima, a bog me i bombonima. Imali su jako dobru majku, ali nesnalažljivu i posebno nesposobnu da donese bilo kakvu odluku. Spas je nalazila u sluškinji Ani. Kad god bi ju se unutar obiteljske zajednice pitalo da nešto odluči, ona je brzo potražila pogledom svoju vjernu pomoćnicu, koja bi se uvijek zatekla u blizini i odlučno izustila, kako Ane kaže. Plemenita Šora bila je apstraktna gazdarica kuće, a sluškinja stvarna, pa je donosila uvijek razborite odluke na zadovoljstvo cijele obitelji. Vraćajući se sestra Šorela, sreo bih Šoru Sonju uvijek s damskim stavom i prekrasnim šeširom. Bila je raskošne pojave, koja nije jenjavala ni na dugim i iscrpnim putovanjima. Svakog proljeća odlazila bi iz Zagreba i boravila u rodnoj kući u Prčanju. Nakon ratom prekinutih direktnih linija, putovala je autobusom od Dubrovnika, potom drugim za Boku, gdje je ostajala do jeseni. Kad bi počele duge bokeške kiše i lembuli, parićala bi valiže i krenula na povratni vijać. Stigavši jednog proljeća poslije uobičajenog putovanja u Dubrovnik, ljubazno je pozdravila vozača i s osobitom elegancijom u sjeni raskošnog šešira uputila se ulicama do polazišta autobusa za Boku. Odjednom je shvatila da je nepoznati muškarac uporno slijedi. Skrene lijevo, muškarac također. Ona ubrza, on isto, doduše s nekom dozom umora. Sonja sad već štufa tog manijaka, naglo stane, energično se okrene i strogo mu se obrati: "Pa dobro, gospodine, što želite od mene?" Muškarac je srpljen i sav u znoju uzvrati: "Gospođe, oprostite, jesu li ovo vaši koferi? Ostali su u prtljažniku autobusa." Ma nitko ne može proći Prčanjem, a da se ne prisjeti Donika, koji je toliko volio svoje rodno mjesto da ga je obogatio mnogim prilozima, duhovnim i materijalnim. Potomak jedne od najstarijih prčanskih obitelji, vjeri se posvetio na poticaj prastrica, skadarskog nadbiskupa doktora Paska Guerinija, tajnog savjetnika cara Franje Josipa I, koji je preminuo kad je Niku bilo 14 godina. Pored obiteljske svećeničke tradicije, crtki je usmjerio dramatičan događaj u obitelji. Djed mu kapetan Vickao, nadbiskup brat, zapovjedajući prčanskim brikom, Piero Esto živio je u siječnju 1870. kod Cediza brodolom u kojem se brik razbio morske grebene i potonuo. Na brodu je bila i kapetanova obitelj, supruga i dvoje djece. Supruga je u posljednji čas spašena, izvučena za kosu izmora, nakon što je pred potonuće jedrenja sišla u potpalublje kako bi spasila sliku gradske gospe koju je na svim putovanjima nosila sa sobom. Preživjela su brodolom i njihova djeca, od kojih će Ana postati Donikova majka. Zgoda sa suprugom američkog predsjednika Eleonore Roosevelt, kojoj je Don Nico bio pratnja prigodom njene posjete Kotoru pred drugi svjetski rat, najbolje pokazuje njegov ponos na kulturu zavičajne Boke. Zapravo je s velikom željom da joj što bolje predoči vrijednosti Kotorske katedrale, ali ga je prva dama Amerike, valjda zbog daljnjeg programa, prekinula i zamolila neka joj kaže o katedrali najkraće moguće. Don Nico je odgovorio: "Gospođo, ova je katedrala izgrađena 326 godina prije otkrića Amerike i dalje nije izustio ni riječ." Osim što me je Don Nico krstio i kao jednom od rijetkih prčanja toga doba nadijenuje mi drugo ime Marija, tako kako nalaže stoljetna tradicija mjesta posvećenog rođenju Marinu, živo se sjećam njegovih posjete i ljetnih predaha u Skafu na našoj Ponti. Preminuo je kada mi je bilo 8 godina. Cijelo ga je mjesto ispratilo na vječni počinak na Mrvičiće. Satima, danima po arhivima, kotorskom, istorijskom, ali svim mogućim crkvenim i onim kućnim, obiteljskim palatama, peraškim, dobrotskim, prčanskim. Zato nam je podario zlatna zrnca prčanja u ovoj novoj njegovoj knjizi koju listam, poštovani slušalci, u starim urama. Balanje i krnevali na prčanju iz pera i sjećanja Željka Brguljana. U staro doba plesovi na prčanju organizirali su se u tinelima gospodskih kuća i mućnih prodovlasnika i trgovaca. To su bile privatne, zatvorene plesne zabave za rodbinu i prijatelje, naravno one pozvane. Neke kuće su ih lako organizirale, neke dugo pripremale, jedne i predugo. Nakon što su naslijedili palac Florio od vremešne tetke, udane bez dote, zahvaljujući nasljednoj grofovskoj tituli svom jedinom kapitalu začuvenog kontraadmirala kojeg je uspješno ispratila na Mrvičiće, i konti su planirali divne prijeme u antikoj saloči s najljepšim kostratom u Boki, s ručno oslikanim pločicama i zidnim dekoracijama među velikim platnim Francesca Potenze, no salon je trebalo ipak malo srediti. To ćemo ove godine, ne nego do godine, oćemo nije preša, ima kad. Planovi su se razvijali, modificirali, rokovi odgađali gotovo pola stoljeća. Na kraju su i konti pasali na onaj svijet, palac je razgrabljen, pa je tako i salon odplesao svoje. Najveseliji i najmaštovitiji bili su karnevalski plesovi i zabave. U starije doba oni su se također događali u kućama i mućnih prčanjana. Kasnije, prvi dio poklada odvijao se masovno na ulicama. Maškare su prolazile mjestom i zadijevale zatečene mještane, pošpicavale narod i podrugljivali se vlastima, a potom je javno sramoćeni nesretni karneval kriv za sve disgracije, štete i propuste na prčanju u protekloj godini, bez drama osjećaja užgan na rivi. Uvečer se u mjesnom domu priređivao maskembal. Za maškarani mještani gosti balali su cijelu dragu noć i do potanto bili bi proglašeni pobjednici. Za agrampate nagradu valjalo je imati dobru masku i još bolje balati i činjeti ludorije. Kako mi nije išlo balanje, pomagao sam oko pripremanja maski i to sam jako volio. Zamisao moje dječje mašte mogao sam pretočiti u odijelo zahvaljujući poznavanju šivenja koje sam već u dobi od 6-7 godina naučio od majke na našoj staroj mašini, proizvedenoj oko 1900. Najčešće sam izmišljao i izrađivao maske mlađem bratu ili rodici. Tako sam doduše samo posredno sudjelovao u karnevalskim plesnim povorkama. Moja nezainteresovana za balanje bila je očigledno nasljeđe po majci, koja još kao dijete nije voljela odlazak iz kuće niti bilo kakve oblike zabave. Kao stasale djevojke mamine sestre žudjele su za ples, a majka ga je prezirala. Otac ju je kao najstariju kćer i pouzdana čuvara obiteljske časti slao na ples u pratnji mlađim sestrama. Bez nje nije bilo izlazaka ni jednoj sestri. Čim bi stigle u dvoranu, sestre bi uhvatale korak i mot, a mama sjela u kut dvorane i satima nepomično, više manje nezainteresirano pratila te njihove ludece. Kako bi vrijeme odmicalo, majci preteći sekuritija, dosadilo bi promatrati razigrane sestre, pa bi sva štufa od skakutanja naroda oko nje na vrhuncu zabave nagla ustala i strogim glasom objavila: "Gotovo, idemo." Nije bilo pogovora, jer ona je bila nosilac licence očevih odluka. Sestre su bez riječi suznih očiju koračale pred njom uz Mondov potok prema kući, a mama se vraćala sretna što se riješila još jedne njoj nepotrebne zabave. Ali Minica na karneval sa ventulom i veštom od Koltrine ostala je u ovoj knjizi. U ovoj knjizi ostali su Prčanjani i Pošta, sjajni poštijer toga vremena, a kako bi, Bože moj, malo misto bez poštijera, poštijer Pero, i sjajne priče natočene Željkovom emocijom za sve te male velike ljude njegovog i našeg Prčanja, pa nezaboravan je, kaže, bio prizor sušenja novčanica na konopu za sušenje bjankarije razapetom pred našom kućom, nakon što je majka oprala parmerice mog brata mladog pomorca koji se vratio s dalekog vijađa. Vjetar je živahno pokretao jedva malo izblijeđele zelen baće poput zastavica na jarbolima jedrenjaka. Nije to veselilo samo nas djecu, nego je i razgalilo donanta kojeg je taj dan u skafu dočekao lepršavi umnoženi ingon de trust. Srećom da župnika nije pratio neki od lokalnih žbireva, jer je dokazni materijal bio više nego vidljiv. Majka je zbog svog performansa ostala zapamćena kao prva osoba koja je oprala novac u Boki. Tek kasnije su to radili mafijaši, tajkuni, a u novo doba Rusi, Turci i ini novopečeni Bokezi. I ja sam naravno nastavio obiteljsku tradiciju. Iako danas banke možda nijesu tako nestabilne i opasnost ulaganja je manja, postupaka koje smo usvojili u djetinjstvu teško da se možemo odreći. Kako su obiteljski crni dani iz generacije u generaciju sve više tamnili, dao sam mašti krila da teško ušteđeni iznos sakrijem u stanu na dovoljno sigurno mjesto, iako je upitno da li bi se i jedan pošteni lopov trudio provaljivati za tolicini iznos. Napustio sam tradiciju sakrivanja u knjige, jer biblioteka je postala nepregledna, a proporcionalno s njom rasla i zaboravnost. Razne kutije, vaze, šuplji predmeti, poleđine slika kao mjesta deponiranja skromne ušteđevine nisu me zadovoljavali. Razmišljao sam i dalje što eventualni lupež neće ni pogledati, a kamoli ukrasti. Trudio sam se slijediti lopova. Gdje? I što bi drugo svakome bokelju rođenom u vrijeme restrikcija struje palo na pamet nego lampadina. Zarolao sam novčanice, umetnuo ih u prostor izvađene četvrtaste baterije i lampadinu vratio u škafetin. Nije prošlo niti pola godine do crnog dana u kojem sam od ranog jutra kopao po stanu sa sve manjom nadom da ću ih pronaći. Iako mi se stalno činilo da sam blizu, ipak sam na kraju morao posuditi pare dok ne nađem svoje. Nedugo poslije toga sakupljao sam po stanu nepotrebne stvari prilikom odvoza krupnog otpada. Odlučim baciti i neispravnu i samo na izgled bezvrijednu lampadinu. No kako je, iako kupljena s greškom, blistala od nerabljanosti, bilo mi je žao, pa sam je ipak vratio natrag u komončin. Trebalo je proći još puno mjeseci prije nego što sam bez određenog razloga otvorio najskuplju lampadinu u Bokelja. Bilo je to divno iznenađenje i veselje, pretpostavljam, kao kod dobitka premije na lotu, ali neusporedivo manjeg iznosa. Sve u svemu, kućna štednja je ipak prihvatljivija od bankovne, jer umjesto nepovratnog bankrota novac često nestaje samo na određeni rok, u okviru kojega se vlasniku daje prilika da temeljno upozna svoj stan. Posebno je ovakva štednja blagotvorna u psihološkom smislu zbog iskrenog i velikog veselja nakon našašća. Tu je letek ili zaljev u tmici kad se ono za uru skrati dan, a onda mogli bismo priču započeti i ovako: prvo stvori Bog Prčanj, a onda mu uze letriku i tako dalje. Svijetla je zaista i letrike u ovim pričama koje mirišu nostalgijom, ali koje zaboravu ne daju da se utopi u zalivu. Hvala Željku Brguljanu, hvala vama poštovani slušalci na pažnji za još jedne stare ure Skala radija.